Da skal jeg få lov å ønske velkommen til en ny episode av Dirigentloftet. Og her med meg I dag så har jeg en kar. For å si det sånn, hvis man har hatt noe som helst med blåsemusikk å gjøre de siste årene, da skal det godt gjøres å ikke ha hørt om han. Så velkommen Torstein Ågård Nilsen.
Takk.
Da, du jo mange ting. Du jo dirigent, musikkviter, arrangør, lærer, på å si kunstner og menneske. Men det lov å si at du først og fremst komponist?
Ja. Jeg setter og lager meg sånn CV eller oversikt over ting som står komponist først. Men det står jo noen andre ting bak der. Altså, jeg har jo utdannet meg som pedagog, som musikkpedagog, så, og den pedagogiske praksisen har alltid fulgt meg. Men når jeg valgte å la, altså det der med at veien blir til mens man går, når jeg valgte å la komponisten ta over, så setter jeg han også først i rekka over alle små jobber som jeg gjør utenom det.
Så da jo det bra cue til at du kan egentlig si litt mer om bakgrunnen din. Hvorfor ble du komponist? Hvordan har reisen vært så langt?
Ja, altså man får lov å snakke om seg selv, Bjørn, så kan man jo holde på lenge.
Nå men, får man lov.
Nå får jeg lov, ja. Jeg får ta kort versjon. Det klart at jeg har vokst opp i korps oppe i Lofoten i Kabelvåg, og det var jo det som kanskje tok meg inn i en form for klassisk verden når jeg ble voksen etter hvert. Men jeg gjorde jo fryktelig mye rart og satt senest i... Det en kamerat av meg som bor i den gamle gården der Frelsesarmeen holdt hus i Kabelvåg på 70-tallet. Og da minnes jeg alltid det at min første store kjærlighet, det var jo de som sto og spilte gitar.
Og, I Frelsesarmeen.
I Frelsesarmeen. Og sånn, jeg synes det var helt fantastisk. Jeg hadde lært meg å spille gitar selv på begrepboka til faderen og en gammel Hofner seksstrenger. Sånn at gitarkurset kom med Jack Berntsen, det kom først etterpå. Sånn at når jeg kom på gitarkurset, så satt jeg på en måte og var litt der, fordi at disse gamlingene som jeg gikk på kurs med, voksenopplæring dette her, jeg var jo bare en liten gutt, så kunne jeg jo grep, så jeg fikk lov å spille litt sånn enstrenger solo og sånn da, når de andre satt og kompa på D og G. Men Frelsesarmeen, der kunne de spille gitar. Og jeg må jo bare si, altså jeg kommer rett ifra en, jeg har vært på en tur nordpå nå, og treffer en av disse barndomskjenningene mine da. Og han litt eldre enn meg, og vi satt og snakket sammen her på lørdagskvelden, og så forteller han det at jeg spilte jo i Frelsesarmeen, sa han Ekkan. Var det du, sier jeg? Jeg ble jo så betatt av det dere holdt på med tamburin og gitar, så jeg får hjem og sa at jeg skal bli Frelsesarmeen-soldat, og det fikk jeg jo ikke lov til. Så der stoppet jo den karrieren.
Ja.
Og så ble det skolekorps etter hvert, og band, altså lagde oss band og sånne ting. Så det var det jeg gjorde. Komponisten Ågård Nilsen fantes ikke, men jeg skrev jo låter, jeg arrangerte, for så vidt prøvde å komponere også for de som var jamgamle med meg i skolekorpset. Så jeg inviterte de hjem på kjeks og te, mot at de måtte spille igjennom ting som jeg hadde suttet og prøvd å få til.
Tidlig sånn at, hyring av musikere også.
Ja, nei, jeg vil påstå at jeg behandler de godt, og det prøver jeg å gjøre fortsatt.
Vi får se om hva smartkortet til Kreod sier om det var noe rare menn.
Nei, det vil nok. Men det var jo vennetjeneste da, og vi spilte i laget voksenkorps, spilte i laget skolekorps. Og så, av en eller annen grunn, så havnet jeg altså inn i en ting som NRK hadde, med Kåre Grøttum og en til, pluss at de hadde noe sett opp fra skrivebordskuffen, der de samlet folk som skrev tekst.
Nå snakker vi cirka nå i tid.
Nei, hva snakker vi da? Helt slutten av 70-tallet. Fordi at de oppfordret ungdommer til å sende inn ting. Hvis du hadde skrevet et dikt, så kunne du sende det dit, så ble det lest opp. Og hvis du hadde skrevet musikk, så kunne du sende det til Mai Sønstevold og Kåre Grøttum, så da var de som hadde komponistloftet. Og jeg sendte jo inn en liten trio og skrev i en forferdelig, nesten søtsuppete kjærlighetssorgperiode. Men hva gjør du når du 15-16? Altså, du griner snør og tårer og prøver å skrive noe vakker musikk. Og så sendte jeg det nedover, og så blir det altså antatt.
Fantastisk. Ja.
Og jeg blir spurt om jeg kan komme og være med i et team som skal skrive en radioopera. Og det er klart at akkurat det der å få den gnisten inn når du er 16, at du skal få lov å være med på noe sånt. Så jeg reiste jo til Oslo. Traff en av mine beste venner, Dagfinn Kokk. Han var også antatt, han kom da fra Kristiansund. og det unge geniet som vi kalte han da, Gisle Kverndokk, som den tredje av de som faktisk etablerte komponister I dag. Så uten at jeg tenkte mer over det I forhold til at jeg gikk jo videregående og tok naturfaglinje og skulle bli noe ordentlig, så det klart at jeg hadde jo den komponeringsbiten ved siden av. Havnet på Vestlandet, på Manger Folkehøyskole, arrangerte, gjorde ting som jeg hadde, det var jo sånn selvlært greie det der. Arrangerte for folk der nede, både band og skrev litt kammermusikk og sånne ting. Så det, men hadde da dette her operaprosjektet, denne radioopera gående parallelt, da var det jo Kork som spilte. Og ikke kunne jeg notere partitur skikkelig, og hadde jo hektet inn og saksofoner, for det visste jeg noe hvordan låt og sånn. Men jeg var med på det, og operaen ble framført mens jeg var elev på folkeskole da. Så ble den framført jula I 84 var vel det. Ja, det var halvår etterpå, for jeg var på innspilling mens jeg var elev på skolen.
Så, du fikk, altså, så dette ble oppført mens du gikk på folkehøyskolen?
Ja, da ble det spilt inn, og så ble jula etterpå. Da var jeg fortsatt I Bergen, for jeg immatrikulerte meg selv på universitetet for å bli matematikkstudent. Skulle hoppe over på kjemi og sånn, men jeg skulle jo som sagt gjøre noe ordentlig. Men fordelen med å ta disse mattefagene var det at de var veldig oversiktlige. Altså det var, hvis en høst tok tre fag, så var det eksamen I de tre fagene. Da var jeg så, på en måte ferdig med dem. Og så kunne jeg legge på noen til. I stedet for at det var all in på kjemi, så du måtte gå I ett år og så ta eksamen. For jeg spilte, og jeg dirigerte, og jeg gjorde så mye musikkting utenom, at jeg hadde nesten ikke tid å være til stede på forelesning og sånn. Så jeg måtte være litt smart der, slik at jeg berget meg I alle fall. Og så skjønte jeg jo det at det var ingen vei tilbake, og etter to år på universitetet, så prøvespilte jeg på konservatoriet.
Som heter Grieg Akademi I dag.
Og da var det denne her flotte faglærerlinja som var naturlig for meg som spilte litt ulike instrument og så likte å drive på med instruksjon. Hadde jo dirigert skolekorps fra tida I Kabelvåg og også når jeg kom ned på Manger hadde jeg skolekorps og når jeg kom til Bergen så hadde jeg Knarvik så jeg pendlet ut dit. Så det der et sånn typisk bilde på at veien blir til mens du går. For komponisten, han dukket opp for alvor da, når jeg kom inn på GEA og skulle egentlig bli pedagog. Det ble jeg, tok alle de eksamenene, men utenom så fylte jeg på med alt jeg kunne av, om det var valgfag, om det var noen av de eldre studenter som hadde spesialkurs og spurte dem om å få lov å være med på det. Alt som hadde med kreativt arbeid å gjøre. Hadde fri skapning med Ole Amund Gjersvik og disse herre som er jazzmusikere, begynner Knut Våge, under Rutt Bakke sin ledelse, og vi dannet etter hvert en gruppe som på en måte initierte egne prosjekter og fikk skolen med på å gi oss spesiell undervisning basert på komponering. Mm. Og det endte faktisk opp med at vi lagde et fjerdeårstilbud, så når alle mine kompiser gikk videre på fordypning på instrumentet sitt, så tok jeg fordypning I musikkteori og komponering, og hadde vel bestemt meg for å la det trompet være trompet.
Da det en liten ting som slo meg litt, for du snakket om bakgrunnen din, jeg sa det, så man tenker variasjon, altså det masse kontraster her. Og det ser man jo litt I musikken din også. Jeg har jo selv fått lov å dirigere mye musikk av deg, og bare I det jeg har gjort, så det jo ja, alt fra store, seriøse verk med profesjonelle ensembler til, la oss si, korte karakterstykker for amatørkorps og så videre. Så du har jo den store variasjonen I det du gjør. Opplever du Har det noe å si hvordan man blir oppfattet som komponist?
Det å ha en korps...
Ikke nødvendigvis korps, men jeg tenker på dette at du skriver for mange forskjellige typer besetninger, mye forskjellige genre, for eksempel et tre minutters funky stykke kontra et 20 minutters, og så videre.
Ja, jeg tror jo at jeg var mye mer redd for det for en del år siden, da jeg på en måte ikke helt hadde, la oss si jeg hadde komponert I 10 år, jeg synes alltid at det at jeg gjorde så masse forskjellig stod I veien for meg. Og hvorvidt det var tilfelle eller ikke, det får jeg aldri vite, for det ikke noe man snakker om. Men det klart at det der med å gå den rene vei som komponist, ikke sant, og gjøre det ideelle, idealistiske prosjektet, hver gang du skal sette deg ned og skrive, ikke skrive noen ting før du skal gjøre ditt neste store mesterverk. Den veien har jeg jo aldri fulgt. Og dermed så har man også havnet litt på siden av det som har vært tankegangen rundt den hva skal jeg si, ikoniserte kunstneren helt siden fra, hvis du kan gå helt tilbake til Beethoven faktisk, når du begynner å se på hvordan kunstneren har blitt gradvis løftet opp til å være geniet fra å være en håndverker i et musikalsk sammenheng. Så det har jeg nok tenkt noen ganger, at det ikke bare å serve det skolekorps og dirigere med musikk som de i stand til å spille, og samtidig skulle gå til en profesjonell verden og si at her mitt stykke, og det står jeg for. Fordi jeg vet ikke helt om de tror på meg. Altså, det her helt sånne subtile ting som å underkommunisere, altså underteksting egentlig, men jeg tror kanskje at musikklivet har en sånn iboende reaksjon på hvem personen bak partituret faktisk er, og reagerer litt med litt sånn forsiktighet. Da.
For mye av det du gjør, altså, det er jo, vi snakker jo ofte bestillinger, ikke sant? Det kommer ofte konkrete bestillinger, vil jeg tro. Eller kanskje du kan si noe om det, hvor mye får du bestillinger på det du gjør, eller er det av og til bare inspirasjon som tar deg, og så...
Det neste stykket som jeg skriver på er fordi at noen har spurt, og skal man freelance, så må også noen betale for det. Eller så måtte jeg bare valgt å ha 100% undervisningsstilling, eller i hvert fall en mye større stilling enn 7% som jeg har nå. Da. Sånn at jeg har jo valgt å freelance, og da må jeg også sikre meg at det der er økonomi i de prosjektene jeg gjør. Og bestillingsverk er jo et begrep, norsk begrep, som både har offentlig finansiering i Kulturrådet, det har noen fond du kan få penger fra, og så finnes det en del korps som ønsker å ha et stykke til seg selv og sitt eget jubileum, som faktisk er villige til å betale for å få et verk som de kan være stolt av å ha vært med. Så bestillingsverk er nok viktig så lenge ikke jeg har en eller annen velgjører som sier, nå skal du få lov å skrive det og det og det.
Ja, for man får jo litt sånn, du snakket om dette litt sånn romantiske kunstnerbildet, ikke sant? Man får jo for seg litt sånn, sitter på et trektfullt loft og komponerer det, så klart. Det er et praktisk yrke, dette også, som dirigentyrke. Vi skal komme litt mer inn på den linken etter hvert. Men jeg tenker litt på, nå er jo dette, vi er jo litt under fanen Windband Journey når vi snakker her, og jeg håper vi har fått tydelig fram at du skriver så absolutt ikke bare for blåsere, på ingen måte, men det er jo ikke til å komme fra at du har skrevet veldig mye for blåsere, for korps, både med Brass og Janne Kjær-besetning. Og da tenker jeg litt på det at ofte så er jo den musikken beregnet for amatører. Hva er forskjellen? Altså det er vel sikkert en del åpenbare ting med vanskelighetsgrad. Men nå tenker jeg mer på, hvordan tenker du? Hva er annerledes for deg når du skriver for amatørmusikere enn eksempelvis når du jobber med en opera?
Ja, det som er annerledes i det er at jeg kan definere meg som pedagog fordi at jeg har tatt en pedagogisk utdannelse. Og når jeg er ute blant korps, spesielt som dirigent og instruktør, og delvis også når jeg er komponist, så kan jeg definere meg som en pedagog. Slik at musikken skal stimulere, hvis du skriver for aldersgruppa da, 10-19, et skolekorps, så skal den musikken tilføre dem noen ting som gjør at det som pedagog også har lykkes. De må ha lyst til å øve på det, for eksempel. De må ha interessant innhold i stemmene sine. Musikken i seg selv, om jeg har lånt en folketone eller har kommet på melodien selv, det blir på en måte sekundært i mange tilfeller. Musikken skal funke for dem som skal gjøre
det. Så det pedagogiske er viktigere?
Ja, det vil jeg faktisk påstå. At jeg har selvfølgelig noen kunstprosjekter der jeg har brukt barn og unge, for å si det sånn, at de er med på min reise. Men jeg er også da 100% avhengig av at det de får å forholde seg til av notematerialet er spillbart for dem, at det er lett forståelig, og at de føler mestring ganske raskt. Så det er den ene siden. Når du jobber med amatørmusikere, så har jo Norge et helt vanvittig spenn i nivå. Jeg jobber med å skrive for amatørkorps som ikke har det samme spillenivået som den gangen jeg dirigerte skolekorps fast. For de var jo så utrolig flinke, hadde høyt god undervisning og høye tekniske kvalifikasjoner. Sånn at man må hele tiden lære seg hvem man skriver for, hvis man skal lykkes når man jobber med amatørkorps. Eller så kan man, men jeg bør man helst ikke gjøre det. Altså. Og så har man da de gode amatørkorpsene. Og jeg vil påstå at noen av de stykkene jeg kanskje er mest fornøyd med så langt i min karriere, nettopp er gjort for norske toppkorps, altså. Spesielt brassband. jeg har noen sånne windband eller konsertband, alt det hva vi skal kalle det for, som jeg også synes jeg har fått bra svung på. Men da er det, da har jeg, tar jeg ingen hensyn. Da skriver jeg jo egoistisk sett den musikken som jeg har lyst til å høre selv.
Ja. Jeg har litt lyst til å si, for jeg har jo blitt litt personlig her. Jeg har jo en bedre halvdel som faktisk har hatt deg som dirigent i skolekorps. En ting som hun trekker fram er dette at de fikk en veldig god opplæring i å like forskjellige typer musikk. Og at de gjerne ble utfordret litt på uttrykk og i motsetning til mange andre skolekorps som gjerne holdt seg mer i en sjanger. Så dette er tydeligvis noe du har vært bevisst på da, dette pedagogiske innholdet i det. Da har du jo det. Fikk du jo det bekreftet litt?
Ja, og så jeg lærte meg jo på en måte hva som var mulig å gjøre i et skolekorps når jeg plutselig fikk god tid og hadde en hel sesong. Når du eksperimenterer med et ensemble, så er da er selve den perioden kan være veldig uproduktiv. Jeg må for eksempel da si til styret at det ikke er sikkert at de er klart å gjøre en konsert om en måned, for jeg holder på med noen ting som jeg har lyst til å, en vandring jeg har lyst til å ta disse ungdommene med på. Så du må være villig til at det kan faktisk gå på trynet. Men altså, vi hadde åpen improvisasjon og styrt improvisasjon, og vi hadde klasseromskomponering, det vil si at de var med og komponerte sammen med meg i lange perioder av sesongen. Og det er klart at i den tiden der så var det vanskelig å kunne øve inn øvrig repertoar. Og så var det ikke alt det som vi jobbet med i disse verkstedene våre som vi bare kunne si, hør hvor fantastisk dette var. For det at jeg ville ha dem med på at det skulle raffineres. Men vi hadde jo noen veldig vellykka prosjekt der jeg kjøpte inn ørten, så mange Donald-blad som de hadde på Kopen på
Donald-blad, ja.
Ja, og så var jeg i rute, var fire slag.
Ja vel,
og så,
ja.
Og så hadde vi en skikkelig workshop over lang tid, der de fylte ut rutene med musikk. De forskjellige grupperne hadde ulike oppgaver i dette partituret. Så Donald-blad var partitur. Og det å bare ta dem med på en sånn reise, det kan faktisk være sånn at det burde alle skolekorps egentlig ha fått muligheten til å gjøre. Der instrumentet er en kilde til lyd, mer enn at det er et rent melodiinstrument, og du kan bare gjøre én ting på det. Det tror jeg stimulerte i hvert fall den gjengen der veldig mye. Og, ja.
Utrolig artig konsept. Jeg må jo bare spørre, det der høres ut som noe som må ha blitt utrolig fascinerende å være med på. Ble det møtt med stor entusiasme fra starten av? Det var et litt ledende spørsmål, men jeg tenker det er vel faktisk sånn når man flytter litt grenser, så må man kanskje av og til overvinne en viss skepsis, hvis du skjønner hvor jeg vil den.
Ja. Det var vel kanskje det at de trodde sånn på meg, både de voksne rundt og ungdommer selv. Jeg husker at jeg fikk Jon Halvor Bjørnseth over til Vestlandet, det må jo være 20 år siden nå. Fordi at han jobbet jo med dette her i rikskonsert sammenheng, altså hadde masse erfaring på det med klasseromskomponering. Og så kom han over til oss, og så ledde han verkstedet slik at jeg hadde med meg en autoritet. Og så var jeg mer den som fløy rundt og hjalp til og styrte noen gruppe, men han hadde det overordnet. Så det å på en måte trekke inn kompetanse, tilførte meg kompetanse. Og samtidig så hadde jo jeg også gjort sånne ting sammen med Beat 20-ensemble, som har hatt masse pedagogisk arbeid i de yngre aldersgrupperne. Så det med å komponere med barn og unge var jo en ting som han absolutt så var viktig for de ungdommene som fikk sjansen til å være med på det. Så det var jo sånn, det kan gå på trynet, det kan gå bra, og de prosjektene vi gjorde vil jeg nok utelukkende si at de gikk bra, og at det dermed blir en sånn veldig morsom historie å kunne fortelle, og i sommerkurssammenheng i tida etter dette, mange år etterpå, så har vi forsøkt å gjøre det samme og hatt 4 dager med komponering, og hovedverket på foreldreavslutninga er altså 15 minutter der ungene har vært med og skapt verket selv. Og det kan jeg love deg, det låter ikke som King of the Road, altså. Det er noe helt annet.
Otto Klemperer, som var jo en av disse store tyske dirigentene, døde vel i 1973, så vidt jeg husker. Han mente jo veldig oppriktig at alle dirigenter burde komponere. At det burde være en stor del av gjerningen. Interessant, når så komponerte han masse selv. Han skrev flere symfonier og så videre. Og så jeg tror ingenting av det har blitt spilt siden han døde. Kan hende noen lyttere kan korrigere meg på det. Men altså, det er nok, er det nytt nyttig for en dirigent, altså det er åpenbart nyttig for en dirigent å kjenne til komponering, men tenker du at det er nødvendig hvis man skal begi seg i kast med å dirigere urfremføre et verk?
Nei, det vel kanskje å dra det litt langt, ikke minst nå når rollene har blitt så spesialisert. Fordi at, altså,
ja, for det er mer spesialisert.
Ja, det er jo det, og ikke minst så det håndverksmessige, det du på en måte har i et klassisk satslærefag når du, som er felles både for komponister og dirigenter når man tar utdannelse, det faget kommer ikke til sin rett når du møter komponisten der ute, for det er ingen som skriver sånn lenger. Så det du treffer da er jo kanskje lydinstallasjoner, du ser rare taktarter, det harmoniske progresjonene er ikke der, det er helt andre elementer som komponisterne er ute etter. Så da vil jo det håndverket du har selv, det tar du med deg når du skal gjøre analyse på et verk der den kassen du har med verktøy kan brukes.
Men man burde jo, det reiser jo et spørsmål om man da har en god nok verktøykasse, så å si.
Nei, interessant.
Hvis man har utdanningen på en måte et tonespråk som man
ja, nei,
kanskje
det,
ikke jobber
det med. Det faktisk interessant, men vi har fått spesialiserte roller, og det gjør nok at det å være komponist i dag vil være at hvis du på en måte bestemte deg for at du skulle begynne å komponere ting så tror jeg faktisk at du ville se på det som to ulike gjerninger. Fordi at når du skal gjøre en Beethoven-symfoni så er du i en helt annen verden enn når du setter deg ned ved skrivebordet og skal prøve å skape en interessant struktur i musikk som kan bli noe fint og ordentlig å høre på.
Jeg kan jo berolige alle med at jeg ikke har tenkt
Nei, men du har dirigentkollegaer som er helt på der de på en måte de sitter og vurderer om de skal bli komponister. Vi har også noen veldig kjente navn som er komponist, som kanskje ikke komponerer masse, men som er komponister. Så jeg vil ikke sagt at du må være komponist, men nå har jeg i mange år hatt en uke i Stavanger på universitetet der for dirigentklassen. Og jeg ser jo hvor nyttig det er for dem å gjøre et dyptykk i de mediene de skal arbeide med. Nå har ikke jeg jobbet med en orkesterinstrumentasjon. Det har jeg ikke, men jeg har tatt en god del av det som kanskje blir de fleste av dem sin virkelighet, nemlig å arbeide opp mot profesjonelle korps eller gode amatørkorps. Og for så vidt også skolekorps. Sett på hele det spektret der. Og det at de da må prøve seg selv på en form for instrumentasjon eller å lære instrumentene å kjenne ved å faktisk skriv for dem. Det er nyttig.
Forstå litt hvordan instrumentene fungerer. Helt ja. Men, altså, men dette med, jeg vil jo også si, det handler jo veldig mye om denne dialogen med komponist-dirigent. Det handler jo også om å ha en nysgjerrighet og oppsøke folk. Nå kjenner jo vi hverandre godt, vi Torsten, men for eksempel, for min del, så jeg kan jo ikke drive og dirigere i dag basert på min teoretiske ballast fra en musikkutdanning for vi trenger ikke si tallet her, men for alt for mange år siden. Jeg har jo til og med vært hos deg, jeg har fått, ja, og fått god hjelp med teori, for det er jo noe som må holdes levende og friskes opp hele tiden. Så det kan jo være en oppfordring. Det er jo en dynamisk fag vi holder på, men vi kan jo ikke bare basere oss på.
Nei, man kan ikke bare tenke at man skal forstå de musikalske linjene og så videre, sånn, fordi at altså 90% av det repertoaret dere gjør, så ligger fortellingen ofte i grunnstrukturen. Altså det er så mye informasjon i selve grunnstrukturen, altså selve skjelettet. Mm. Og det å være i stand til å bryte opp komposisjonen og se på, for eksempel finne noen sånne harmoniske finesser i det som komponisten kanskje tenkte helt fra starten av. De forbindelsene der, det vil gjøre deg til en bedre interpret. Det mener jeg ganske klart. Og jeg vil påstå at de dirigentene som jeg kjenner selv, har et veldig godt oppøvd forhold til det. Altså, de kan sin klassiske teori, og det vil være meningsløst å kaste den over bordet. Altså, da må man heller, som du sier, friske det opp for å kunne bruke det i alle, for det at man blir ikke ferdig med, altså, selv om musikklivet nå ser veldig rart ut, og den nye musikken kan bestå av lyder i stedet for av tonehøyde og så videre, så vil jeg jo påstå at det klassiske håndverket, det vil aldri forsvinne.
Og det er vel alltid viktig, men det betyr ikke at man ikke også kan si, oppsøke ny kunnskap i tillegg, ikke sant?
Nei, man fyller på, men man har en slags sånn, man har en basis og en en, ja, som du sier, det, det som ligger i bunnen, et fundament. Ja.
Men jeg må jo, vi må snakke for dirigent og komponist. Ok, altså, hvis vi går tilbake til si, det moderne dirigentfaget oppstod, da, nå tenker jeg ikke på Lully som stod og slo staven gjennom foten og omkommer det og så videre, men litt mer det moderne dirigentyrket. Det oppstod vel egentlig, det med komponister som dirigerte musikken sin, ikke sant? Så det der var jo, og så ble liksom, det gikk nesten fra, nå snakker jeg kanskje i litt grove trekker, men det gikk jo fra at komponistgeniet ledet sin egen musikk til at det kom en fortolker inn i bildet. Det har jo skjedd noe der, litt sånn historisk sett. Ikke det riktig å si?
Jo, det riktig å si. Så kan man jo kanskje også parere med at det var vel ikke alle som hadde en sånn Gustav Mahler-status av disse heller da. Jeg vet ikke hvordan Strauss ble sett på når han stod der og dirigerte, men han, det finnes i hvert fall noen bilder av noen sånne eldgamle videoer. Han
ja, her, kan vi, her kan vi linke til noen gode klipp på YouTube. Denne her historien om at tempo gikk litt opp når han konsulterte lommeuret sitt og ble tørst, og så gikk tempo opp på slutten. Så jo da, der finnes det mye. Vi kan legge ut noen morsomme linker til det. Men Torstein, du driver jo også, og komponisten har vi snart mye om nå, du driver jo også og, hva skal jeg si, lager andre sin musikk, altså du arrangerer. Hva er forskjellen på en arrangement og en transkripsjon?
Ja, vi kan
dette
jo begynne med...
Dette er det nok mange som lurer
ja,
på.
Ja da, der er, du har jo arrangement, du har transkripsjon, og du har instrumentasjon, så i hvert fall tre ulike. La oss begynne med transkripsjon da. Hvis du sitter med et orkesterpartitur og vil gjøre det for et windband, da transkriberer du. Overfører du den musikken. Hvis jeg selv har et brassbandstykke som har hatt er såpass interessant at jeg kan kanskje se om jeg kan få det til å virke for et windband, så transkriberer jeg det til windband. En instrumentasjon, da... tenker jeg det at hvis du har for eksempel gjort det for klaver først, altså når Bartók skrev sin lille svitte for klaver, og så instrumenterer han det for orkester, så har du på en måte en sånn typisk instrumentasjonsjobb. Du går ifra et type instrument og til noe helt annet. Og den der fra klaver og til orkester, klaver til windband og sånn, det er en veldig sånn klassisk bilde på en instrumentasjon, der du selv fargelegger og ikke sant, Mussorgsky sin klaver, fantastisk klaverkomposisjon, så blir et vel så fantastisk orkesterverk i Ravel sin instrumentasjon. Arrangering, det vel der du kanskje kan vise en form for egen art, for hvis du da tar en, la oss si du tar en folketone og arrangerer den, så kan du faktisk, hvis du er en god arrangør, så kan du faktisk skape en farge som gjør at du på samme måte som at du blir gjenkjent som komponist, kan faktisk bli gjenkjent som arrangør. Ah, der har vi det. Det der er jo Tom Breivik. Eller ja. Det må jo være Gordon Langford, eller for å gå til disse kjente amerikanske og sånn da, eller du lytter til et eller annet, så sier du ja, det der er jo definitivt det liksom. Så arrangementet er vel kanskje den biten der du må ha en form for kreativ åre selv, du må ha en omgang med harmonikk som gjør at du har et håndverk og kanskje til og med et kjennetegn harmonisk. Alle hører jo når Lars-Erik Udim har arrangert en låt, så hører jo alle.
Så det er tettere på komponering, kan vi nesten si da,
ja.
Arrangering enn en transkripsjon.
Ja, i mitt hodet så er det det. Og så har jeg jo da den eiendommelige greia med at når du arrangerer, da er du på en måte litt blant alle de populære, låner litt fjær. Men det er klart at vi er jo rundt på ulike korpsarenaer, og arrangementene har en enorm tyngde og kraft, også som salgbart materiale fra forlagsbransjen. Så at det har litt sånn der hat-kjærlighet forhold. Jeg synes det er veldig gøy å kunne arrangere selv, og når jeg får det til, så er jeg veldig fornøyd, og hører at det blir spilt, så er jeg også fornøyd. Men så kommer du til ulike korpskonkurranser og underholdeskonkurranser og sånne ting, og de store geniene i hermetegn er liksom arrangørene. Og i mange tilfeller så er da låta planka. Det vil si at hvis det er planka en låt, da er det nesten så jeg ikke har lyst til å sette navnet mitt på den en gang, for da
kan
nesten
ikke kalle det arrangement, du, egentlig. Litt sånn feil begrepsbruk.
Ja, du kan si planking er jo egentlig at du lærer deg låta, spiller den med bandet ditt, og bruker de akkordene som var der. Men når du overfører en låt for å få det til å funke for et korps, så må du også kunne litt instrumentasjon, ikke sant? Du, du må vite noen flere ting, men i utgangspunktet så det, jeg kaller det av og til min egen verden for planking, og så blir man, så vil alle ha det arrangementet, og så blir navnet ditt knyttet til det arrangementet du har gjort. Altså, jeg burde jo aldri ha gjort Vitalux, som en planking. Altså, det jo fordi at du blir så...
Ja, for den jo mye spilt.
Masse spilt over hele verden, og, du, og det et fantastisk fin melodi. Og
Frode Alnes er det vel som
har... Som har gjort melodien, ja. Og så ble den spilt inn med Ole Vert Antonsen, og så kom den i korpsversjonen nesten samme året, først Brassband, og så Janisjar. Og klart, sånne typer arrangement blir veldig populære, og så blir... Så ringer korps, ikke sant? Skal de ha et stykke av Åge Nilsen, ikke sant? Og de kan jo risikere å bli fryktelig skuffet, for det at... Det er ikke mitt idiom å skrive på den måten. Så man må på en måte vite hva man gjør. Og så skiller jeg da mellom de arrangørene som faktisk har en stemme, at du gjenkjenner personen eller den bak notene nettopp fordi at ja, det der er...
Mm. Og så tenker jeg, du sa jo selv det spillet som var hele verden, og jeg mener det kan jo ikke være bare... Det du får jo virkelig oppleve å bli spilt, og jeg begynte jo hele episoden her med å si at det skal godt gjøres hvis du driver med blåsemusikk i noen form og ikke har vært borti musikk av deg. Og det må vel være en bra ting for en komponist å bli, altså å virkelig bli spilt i så stor grad som du gjør, selv om kanskje ikke, hvis jeg oppfatter det rett, kanskje ikke det alltid er de verkene du gjerne selv ville hatt spilt mer, så blir jo veldig mye av musikken din spilt.
Det blir den, og når man er med, får ting utgitt på forlag og så videre, og bruker noteservice på korpsmusikken min, sånn som jeg gjør, og har veldig mange titler der, så det er klart at da er jeg også med på en sånn greie, fordi at man har jo også det er jo en industri i dette her, men det er jo sånne drypp da, fordi at du får den her lightmusikk-biten, den har nå sitt liv, men bakom der, så dukker det opp andre ting, og folk blir nysgjerrig på andre ting.
Sånn kanskje at, de får lyst
å får lyst til å se litt mer. På hvem er denne fyren. Sånn at jeg føler ikke at det har vært bortkastet i den sammenhengen. Da det litt mer tilbake igjen til komponisten som skal trå sin sti ren, ikke, eller ha en rett vei, og en du skal sitte i elfenbenstårn og bare gjøre mesterverkene. Når du velger det vekk, så er det ganske morsomt å få lov å være en musikalsk potet og kunne gjøre masse, ikke sant? Så jeg kan ha ganske varierte arbeidsuker. Der jeg skal nå sette og komponere på et eller annet, men i løpet av sommeren skal jeg skrive noe for ganske unge folk som skal virke. Jeg må skrive sikkert både delfinstemmer og elefantstemmer og sånne, for de aller, aller yngste, ikke sant? Og skal ha det som en oppgave, og det i seg selv er jo, ja, da er det den mandagen jeg startet på det, så blir det en helt annen uke enn det var uke før. Så jeg må si at jeg trives med den biten og går inn i det med åpne øyne.
Jeg synes også det kan relatere til egen virksomhet som dirigent, så jeg tror mange kollegaer vil være enige at variasjon er jo kjekt, at man har helt forskjellige ensembler, forskjellige nivåer, amatører, profesjonelle og så videre. Personlig er det kanskje noe av det jeg er aller mest glad i. Håper alle har blitt litt bedre kjent med det her, og jeg tenker vi skal ta og kanskje hjelpe, bidra ekstra med det med å legge ut litt forskjellig musikk du har skrevet kanskje. Så blir det, vanker det kanskje en video av Richard Strauss dirigerer, og så blir det også nevnt en metode for en komponering på kurs som det går an å linke til. Så det skal vi prøve å få til. Så tusen takk for denne gangen, Torstein.
Tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
Veldig kjekt å ha deg. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Du hørte på Dirigentloftet. I studio i dag var Bjørn Breistein og Torstein Ågård Nilsen. Tekniker Sverker Rundqvist. På saksofon Petter Vetterem.